Երբ բորը պահակների խիստ հսկողությամբ մտավ այն սենյակը, ուր թղթերով ծածկված սեղանի մոտ նստած էր Մոնտանելին, հանկարծ հիշեց այն շոգ ամառային օրը, երբ նստած Մոնտանելիի առանձնասենյակում, որ շատ նման էր այն սենյակին, թերթում էր ձեռագիր քարոզները. Խլափեղկերը կիսով չափ վրա էին դրված, ինչպես և հիմա, իսկ փողոցում մրգավաճառը կանչում էր «Ֆրագոլա, ֆրագոլա»։ Բարկությամբ գլուխը թափ տալով, ետ գցեց աչքերին թափված մազերը և մի ժպիտ տվեց դեմքին. Մոնտանելին նայեց նրան. «Դուք կարող եք սպասել նախասենյակում», ասաց նա պահակներին. «Ներեցեք ձեր ծրփազանություն», կամացուկ և երկչոտ սկսեց սերժանտը. «Գնդապետը շատ վտանգավոր է համարում բանտարկյալին և կարծում է, որ ավելի լավ է»։ Մոնտանելիի աչքերը բոցավառվեցին։ «Սպասեցեք նախասենյակում», կրկնեց նա հանգիստ ձայնով, և վախեցած սերժանտը, պատվի առնելով և քթի տակ ներողություն խնդրելով, զինվորների հետ դուրս եկավ առանձնասենյակից։ «Նստեցեք, խնդրեմ», ասաց կարդինալը, երբ դուռը փակվեց։ Բորը լուր նստեց։ «Սինյոր Ռիվարես», կարճատև դադարից հետո շարունակեց Մոնտանելին. «Ուզում եմ մի քանի հարց առաջարկել ձեզ, և երախտապարտ կլինեմ, եթե պատասխանեք դրանց»։ Բորը ժպտաց. «Իմ հիմնական զբաղմունքը հիմա հարցեր լսելն է»։ «Եվ չպատասխանելը»։ «Այո, ինձ ասել են այդ մասին»։ «Բայց այն հարցերը ձեզ տվել են քննություն կատարող սպաները. նրանք պարտավոր են ձեր պատասխաններն օգտագործել ձեր դեմ որպես հանցանշան»։ «Իսկ ձերը սրբազանության հարցերը»։ Վիրավորելու ցանկություն կար ոչ այնքան բորի ձայնի, որքան բարերի մեջ։ Կարդինալը իսկույն գլխի ընկավ, բայց նրա դեմքից չհեռացավ լրջությունն ու սիրալ իր արտահայտությունը։ «Իմ հարցերը», ասաց նա, «դրանց կպատասխանեք, թե ոչ, միևնույն է, մնալու են մեր մեջ. եթե դրանք կվերաբերեն ձեր քաղաքական գաղտնիքներին, իհարկե կարող եք չպատասխանել. բայց թեև մեկս մյուսիս բնավ չենք ճանաչում, հուսով եմ, որ դուք հատուկ շնոր կանեք և կբարեհաճեք զրուցել ինձ հետ»։ «Ես ամբողջովին ձերդ սրբազանության տրամադրության տակ եմ»։ Թեթևակի գլուխ տալը, որ ուղեկցեց այդ խոսքերին, և դեմքի արտահայտությունը, որով ասվեցին այդ բառերը, ուզածդ մարդուն կստիպեին հրաժարվել նրա բարեհաճությունը խնդրելուց։ «Այսպես ուրեմն, ձեզ մեղադրում են հրազեն փոխադրելու մեջ. ձեր ինչին է պետք զենքը»։ «Առնետներ սպանելու համար»։ «Ինչ սարսափելի պատասխան. չլինի առնետներ եք համարում այն մարդկանց, որոնք չեն բաժանում ձեր համոզմունքները»։ «Նրանցից մի քանիսին»։ Մոնտանելին ետ ընկավ աթոռի թիկնակին և մի քանի վայրկյան լուր նայեց իր զրուցակցին։ «Այդ ի՞նչ է ձեր ձեռքին»՝ հանկարծ հարցրեց նա։ «Նույն առնետների ատամներից մնացած հին հետքեր»։ «Ներեցեք, բայց մյուս ձեռքիդ մասին եմ ասում»։ «Թարմ վերք կա վրան»։ Նիհար, ճկուն ձեռքն ամբողջապես ծածկված էր վերքերով։ Բորը բարձրացրեց ձեռքը։ Ուռած դաստակի վրա մի մեծ կապտուկ կար։ «Դատարկ բան է, ինչպես տեսնում եք. երբ ինձ ձերբակալեցին ձերդ սրբազանության շնորհիվ»։ Նա նորից թեթևակի գլուխ տվեց։ «Զինվորներից մեկը տրորեց ձեռքս»։ «Այն օրվանից արդեն երեք շաբաթ է անցել, ինչու մինչև հիմա չի լավացել»։ «Ամբողջովին բորբոքված է»։ Մոնտանելին բռնեց նրա ձեռքը և ուշադիր զննեց։ «Երևի շղթաներ այնքան էլ օգուտ չեն տվել»։ Կարդինալը խոժորեց հոնքերը։ թարմ վերքի վրա շղթաներ են հագցրել։ Պատկերացրեք ձերը սրբազանություն։ Հենց դրա համար էլ գոյություն ունեն թարմ վերքերը։ Հներից օգուտ չկա, նրանք միայն ցավում են և ոչ թե կրակի պես դաղում։ Մոնտանելին կրկին սևեռուն հարցական հայացքով նայեց Բոռին, հետո ելավ տեղից և սեղանի գզրոցից հանեց վիրահատական գործիքները։ «Տվեք ձեր ձեռքը», ասաց նա։ Բոռը հնազանդվեց, նրա դեմքը քարի նման անշարժ էր։ Մոնտանելին վերքը լվաց և զգուշությամբ կապեց։ Ըստ երևույթին, դա նրա համար սովորական բան էր։ «Ես շղթաների մասին կխոսեմ բանտի ղեկավարության հետ», ասաց նա։ «Իսկ այժմ թույլ տվեք ևս մի հարց տալ. ի՞նչ եք մտադիր անել հետագայում»։ «Պատասխանը շատ պարզ է, ձերդ սրբազանություն. կփախչեմ, եթե հաջողվի, հակառակ դեպքում կմեռնեմ»։ «Իսկ ինչու եք կարծում, թե կմեռնեք»։ «Որովհետև եթե գնդապետը չկարողանա հասնել գնդակահարության, ինձ կդատապարտեն տաժանակիր աշխատանքի, իսկ դա հավասարազոր է մահվան. իմ առողջությունը տաժանակրության չի դիմանա»։ Ձեռքը հենելով սեղանին, Մոնտանելին մտքի մեջ ընկավ։ Բորը նրան չէր խանգարում։ Նա ետեր ընկել աթոռի թիկնակին և աչքերը կիսափակ, իր ամբողջ էությամբ վայելում էր շղթաներից ազատ լինելու հաճույքը։ «Ենթադրենք, թե ձեզ հաջողվեց փախչել. ի՞նչ կանեք այդ դեպքում»,  նորից խոսեց Մոնտանելին։ «Ես արդեն ասացի ձերը ծրպազանությանը, արնետներ կսպանեմ»։ «Արնետներ կսպանեք»։ «Հետևաբար, եթե ես ձեզ փախչելու հնարավորություն տամ, ենթադրենք, որ դա կարող եմ անել. դուք կօգտվեք ազատությունից, որպեսի աջակցեք բռնությանն ու արյունահեղությանը, և ոչ թե դրանց առաջնառնելուն»։ Բոռը նայեց խաչելությանը, որ կախված էր պատից։ «Ոչ թե խաղաղություն, այլ սուր. ինչպես տեսնում եք, լավ ընկեր ունեմ. իդեպ, ես ատրճանակը գերադասում եմ սրից»։ «Սինյոր Ռիվարես», ասաց կարդինալը անվրդով հանգստությամբ։ «Ես ձեզ չվիրավորեցի, արհամարանքով չխոսեցի ձեր համոզմունքների և ձեր ընկերների մասին. արդյոք կարող եմ նույնպիսի քաղաքավարություն հուսալ ձեր կողմից։ Թե կամենում եք համոզել ինձ, որ անաստվածը չի կարող քաղաքավարի լինել»։ «Ա, ես մոռացել էի, որ ձերը ծրպազանությունը քաղաքավարությունը համարում է քրիստոնեական բարձր առաքինություններից մեկը. արժանի է հիշատակության ձեր քարոզը Ֆլորենցիայում, իմ և ձեր անանուն պաշտպանի վեճի առիթով»։ «Ես էլ հենց այդ մասին էի ուզում հարցնել. բարի եղեք բացատրել, ինչով եմ արժանացել ձեր զայրույթին»։ «Եթե դուք գտնում եք, որ ես ավելի հարմար թիրախ եմ ձեր սրամտությունների համար, դա ուրիշ բան է. Եվ հիմա մենք չենք քննարկի քաղաքական պայքարի ձեր մեթոդները. բայց դատելով ձեր պամֆլետներից, դուք անձնական թշտամանք եք տածում իմ նկատմամբ. և ես կուզենայի իմանալ, որտեղից է գալիս այդ վերաբերմունքը. երբևիցե ես ձեզ չարիք չեմ պատճառել արդյոք»։ Նրան չարիք չէր պատճառել արդյոք։ Բոռը վիրակապված ձեռքերով բռնեց կոկորդը։ «Ձերը սրբազանությանը հիշեցնում եմ Շեքսպիրը»,  քմծիծաղով ասաց նա։ «Շեյլոկն ասում է, թե որոշ մարդիկ խեղճ կատվին տեսնելիս դողում են ամբողջ մարմնով. այդպես ահա, ես զզվանքով եմ վերաբերվում հոգևորականներին. փարաջայի տեսքը իմ մեջ տհաճություն է առաջացնում»։ «Դե, եթե բանն այդ է միայն»… Մոնտանելին անտարբեր թափ տվեց ձեռքը։ «Լավ, շարունակեք հարցակում գործել, բայց ի՞նչ կարիք կա փաստեր նաղավաղելու»։ «Ի պատասխան իմ քարոզի, դուք հայտարարեցիք, թե իբր ճանաչում եմ իմ անանուն պաշտպանին։ Բայց ախր դա ճիշտ չէր։ Ես ձեզ չեմ մեղադրում կեղծիքի մեջ։ Դուք երևի պարզապես սխալվում էիք։ Այդ մարդու անունը մինչև այսօր էլ հայտնի չէ ինձ։ Բորը վարժեցրած թութակի նման, գլուխը մի կողմ թեքած, ուշադիր նայեց կարդինալին։ Հետո ետ ընկավ աթոռի թիկնակին ու բարձրաձայն հռհռաց. «Ով սուրբ միամտություն, այդ միամտությունը կսազեր միայն Արկադյան հովվին. Միթե իսկապես գլխի չեք ընկել, միթե չեք նկատել երկչեղ սմբակը»։ Մոնտանելին տեղից վեր կացավ. «Ուրիշ խոսքով, սինյոր Ռիվարես, երկու դերում էլ դուք էիք հանդես գալիս»։ «Անշուշտ դա տգեղ բան էր իմ կողմից»։ Պատասխանեց Բորը, իր խոշոր կապույտ աչքերի անմեղ հայացքով նայելով կարդինալին։ «Բայց ես շատ էի ուրախանում. Ախր դուք այնպես հեշտությամբ կուլ էիք տալիս իմ ստերը, ոնց որ ոստրե. Բայց ես ձեզ հետ համաձայն եմ. Դա վատ, շատ վատ բան էր»։ Մոնտանելին կծեց շրթունքը և նորից նստեց բազկաթոռին։ Նա հենց սկզբից հասկացել էր, որ Բորը ուզում էր իրեն հանել համբերությունից, և ամբողջ ուժով ջանում էր պահպանել ինքնատիրապետումը։ Բայց հիմա նրա համար պարզ դարձավ, թե ինչու էր գնդապետը այդպես զայրացած։ Այդ մարդուն, որը երեք շաբաթ շարունակ հարցաքննել էր Բորին, կարելի էր ներել, եթե նա երբեմն ավելորդ խոսքեր էր ասում։ «Վերջ տանք այս խոսակցությանը», հանգիստ ասաց Մոնտանելին։ «Գլխավորապես ահա թե ինչի համար էի ուզում ձեզ տեսնել. որպես կարդինալ, ես պետք է իմ համաձայնությունը տամ ձեր ճակատագիրը վճռելիս. Սակայն կօգտվեմ իմ արտոնությունից միայն հանուն այն բանի, որպեսի պաշտպանեմ ձեզ ավելորդ խստություններից. ես կցանկանայի իմանալ, որևէ բանից գանգատ չունեք արդյոք. Շղթաների հարցով մի անհանգստացեք, ամեն ինչ կկարգավորվի, բայց գուցե ուրիշ գանգատներ էլ ունեք. Բացի դրանից, իմ իրավունքն եմ համարում որևէ վճիռ կայացնելուց առաջ իմանալ, թե դուք ինչ մարդ եք»։ «Ես ոչ մի բանից էլ չեմ գանգատվում ձերը ցրփազանություն, ինչպես իսկական պատերազմում. ես երեխա չեմ, և բնավել չեմ սպասում, թե կառավարությունը գլուխս կշոյի գաղտնի հրազեն փոխադրելու համար. բնական է, որ ինձ չեն խնայի. ինչ վերաբերում է այն բանին, թե ինչ մարդ եմ, ապա մի անգամ արդեն լսել եք իմ հույժ ռոմանտիկ խոստովանությունը. միթե այդքանը բավական չէ, թե ուզում եք նորից լսել»։ «Ես ձեզ չեմ հասկանում»։ Սառը ասաց Մոնտանելին, և սեղանի վրայից վերցնելով մատիտը, սկսեց դրանով թխթխկացնել մատների ծայրերին։ «Անշուշտ, ձերը ցրփազանությունը չի մոռացել ծեր ուխտավոր Դիեգոին»։ Բորը հանկարծ ծոր տվեց ծերունական ձայնով. «Ես մի դժբախտ մեղավոր եմ»։ Մատիտը երկու կես եղավ Մոնտանելիի ձեռքերի մեջ։ «Դա արդեն չափից դուրս է», ասաց նա տեղից վեր կենալով։ Բորը գլուխը ետ գցած, կամացուկ ծիծաղեց և հայացքով հետևեց կարդինալին, որ լուռ անցուդարձ էր անում սենյակում։ «Սինյոր Ռիվարես», ասաց Մոնտանելին կանգ առնելով նրա առջև։ «Դուք ինձ հետ վարվել եք այնպես, ինչպես նույնիսկ ամենավատթար թշնամու հետ էլ չեն վարվում. դուք կարողացաք դուրս կորզել իմ վիշտը և ծիծաղել ձեր մերձավորի տառապանքների վրա. մի անգամ ևս խնդրում եմ ասացեք, միթե ձեզ որևէ չարիք եմ պատճառել. իսկ եթե ոչ, ապա ինչու եք այդպիսի անսիրտ խաղ խաղում ինձ հետ»։ Բորը ետ ընկավ աթոռի թիկնակին և ժպտաց իր սառը անթափանց ժպիտով։ «Ինձ համար շատ զվարճալի էր ձերը ցրփազանություն, որ իմ խոսքերն այդքան մոտ էիք ընդունում ձեր սրտին. Եվ հետո այդ ամենը ինձ հիշեցնում էր շրջիկ կրկեսը։ Մոնտանելիի շուրթերը սպիտակեցին։ Նա շուռ եկավ և զանգը տվեց։ «Կարող եք տանել բանտարկյալին», ասաց նա պահակներին։ Երբ բորին տարան, Մոնտանելին նստեց սեղանի մոտ, ամբողջ մարմնով դողալով իր համար անսովոր զայրույթի զգացումից, և ձեռքն առավ թեմի քահանաներից ստացված հաշվետությունների կույտը, բայց իսկույն էլ ետ հրեց, և կռանալով սեղանին, ձեռքերով ծածկեց դեմքը։ Բորը կարծես սենյակում թողել էր իր սարսափազ դուստվերը։ Մոնտանելին ձեռքերը ետ չէր քաշում դեմքից, վախենում էր, թե նորից իր առջև կհառնի այդ ստվերը։ Նա գիտեր, որ սենյակում ոչ ոք չկար, որ մեղավորը իր քայքայված ջղերն են, և այնուամենայնիվ վախենում էր այդ ստվերից։ Վիրավոր ձեռք, դաժան ժպիտ շուրթերին, խոր ու առեղծվածային ժպիտ, ինչպես ծովի անդունդը։ Մոնտանելին մեծ ճիքով իրենից վանեց այդ սարսափելի ուրվականը և անցավ աշխատանքի։ Ամբողջ օրը նա ոչ մի ազատ րոպե չէր ունեցել, և հիշողությունները չէին տանջել նրան։ Բայց ուշ երեկոյան ննջարան մտնելիս, նա քարացավ շեմքին։ Իսկ ինչ կլինի, եթե ուրվականը հայտնվի երազում։ Մի վայրկյան անց նա տիրապետեց իրեն և ծունր իջավ խաչելության առջև։ Բայց այդ գիշեր նա չկարողացավ քնել։